Labai laba diena, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Monika Šerienė, o su jumis laida Įjunkim šviesą, kurioje mes kalbame apie švietimo lyderystę. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi lietuvių kalbos mokytoja, švietimo ekspertė, lektorė, įrankio skulsai bendraautorė ir turinio vystytoja Julija Glinskė. Labas, Julija.
Sveika, Monika, ir sveiki klausytojai.
Labai malonu tave turėti čia. Julija, aš taip ruošdamasi mūsų laidą, vis taip galvojau, kad mūsų švietimo sistema ir kritika, kuri jai skamba, labai iš įvairių kontekstų ateina ir tarsi, kur man atrodo labai dažnai irgi tai girdisi iš žmonių, kad tarsi ta mūsų švietimo sistema yra suresta taip, kad jokių galimybių individualizuotam ugdymui įsi tenai nėra. Nes pavyzdžiui, kalbėjom, kad pamoka yra 5 minutės ir tai kaip higienos norma ir sorry, tu čia nieko labai nepastumdysi. Arba kad tas pats ugdymo turinys sukonstruotas pagal klases, jeigu ar ten vadovėlė, tai viskas yra pagal klases, tai tarsi, tai vat vėlgi rodo, kad nelabai čia mes ką galim padaryti. Ir panašu, kad tada jeigu taip mastant, tai mes turėtumėm ir toliau sėkmingai dirbti taip, kaip dirbam pastaruosius matyt 50, gal net ir daugiau metų. Tai noriu tavęs klausti. Tai kokias tas individualaus ugdymosi galimybės tu matai mūsų esamo švietimo sistemoje?
Iš tikrųjų, tu teisi, labai daug tų nuomonių jų yra ir tarp pedagogų. Čia ne vien visuomenės pozicija, kad yra bendrusios programos, kurias reikia išeiti, yra pamokos, kurias reikia sutilpti, ir visi kiti tokie įsišaknyje, jau įsišaknysios nuostatos. Bet turbūt mano manimas kitoks ateina iš to, kad aš kitaip skaitau turbūt tuos pačius dokumentus.
Aha.
Ir jeigu aš skaitau bendrąsias ugdymo programas, aš ten radu neįtikėtinus klodus informacijos apie tai, kad mokytojas turi visišką laisvę adaptuoti turinį, pritaikyti jį moksleiviam, kad mokytojas yra atsakingas už bendrųjų kompetencijų ugdymą. Ir šiaip, perrašytosios bendrosios ugdymo programos, jos ir deda pagrindinį akcentą ant būtent kompetencijų. Ir žinoma, dalykinės kompetencijos jos irgi egzistuoja, nes kaip aš galiu išmokyti bendrųjų kompetencijų tuščiame lauke nebūties formoje, Tai turi būti kažkoks apčiopiamas turinys, kažkoks klasės, kaip erdvės, konceptas. Bet toliau visa yra interpretacija, geros mokyklos koncepcija, jinai labai aiškiai sako, neturėtų būti 2 vienodų mokyklų. Iš principo, kaip nėra 2 vienodų žmonių, neturėtų būti 2 vienodų mokyklų. Ir jei taip nuoširdžiai, kai aš važinėjau per visą Lietuvą po mokyklas, aš visada sustoju paskaityti mokyklos misijos ir vizijos. Jų nėra 2 vienodų. Tai kodėl mes tikime to paties rezultato iš žmonių, kurie eina skirtingomis kryptimis? Vienos mokyklos eina pilietiškumo kryptimi, kitos kūrybiškumo kryptimi.
Ten inžinerijos.
Taip. Ir ne tik kalbant apie dalykinę pakraipą, bet kalbant apie idėjinę kryptį. Mūsų mokykloje auginami pilietiški ir tėvynę mylintis žmonės. Vienos mokyklos misija, kitoje mokykloje auginami kūrybingi ir savo individualumą atskleidžianti žmonės. Bet dažnai tos misijos nežino net patys darbuotojai, B, retai tą misiją žino tėvai ir paskaito, į kokią mokyklą aš leidžiu savo vaiką, Ir turint visą tai omeny, man atrodo, kad mes turim labai didelės galimybės, lyginant irgi su užsienio, reglamentais, dokumentais ir švietimą apibrėžiančiais kitais, tiek savivaldybės lygmenyje, tiek valstybės lygmenyje popieriais, mes turime labai daug laisvės. Mokytojas praktiškai yra absoliučiai nevaržomas nieko.
Bet jau dabar jau noriu išgirsti. Kur tu
tai matai?
Jo, panašu, kad jūs skaitat kažkokius skirtingus dokumentus, žinai. Tai aš galvoju, kaip ta laisvė, jeigu jos kažkas nemato, kaip pamatyti ją, taip kaip pamatyti, kur ten ta laisvė atsiskleidžia?
Pirmiausia, kad ir mokytojo darbas yra užtikrinti kiekvieno moksleivio optimalią ūkį. Tai reiškia, kad kiekvienas moksleivis turi aukti, kompetencijose stiprėti, stiprinti kompetenciją, stiprinti savo dalykinę žinias, tiek, kiek jisai gali. Tai jeigu tai nėra individualizavimas, aš nežinau, kas yra individualizavimas.
Okay.
Tai toliau, kiekvienas mokytas turi pritaikyti ugdymo turinį taip, kad moksleivis galėtų jį suvokti, paimti, Tai jeigu tai nėra individualizavimas, aš nežinau, kas yra individualizavimas. Ir jeigu žiūrėtumėm į tas eilutes, Tai mes turime visiškai žalią šviesą mokytojau pirmin. Ir šitoj vietoj netgi, kai atvažiuoja auditas, ar ne, į mokyklą, kurį aš pati esu patyrusi, ar ne, ar kažpatikros, ar svečiai, ar vizitas iš ministerijos. Nesu buvusi situacijoje, kur individualizuotas darbo būdas būtų kažkaip sakyta, oi, jūs čia ne pagal reglamentą. Ne, kaip tik, oh, nuostabu, kaip jūs radote tokias galimybes, kaip jūs sugebėjote taip suorganizuoti ugdymo procesą, kad visi vaikai buvo įsitraukę, ar ne? Ir šitoje vietoje yra, na, yra laipteliai. Čia yra, pirmas laiptelis yra patikėti, kad tu gali. Kad tai yra įmanoma. Antras laiptelis yra...
Čia iš mokytojo perspektyvos, iš vadovo perspektyvos.
Taip. Ne? Mhm. Antras laiptelis, čia aš kalbu iš taško, ką gali mokytojas, ar ne? Mhm. Nes iš taško, ką gali vadovas, yra kitas taškas, aha, iš taško, okay. ką gali pedagogas ar moksleivis, tėvas ar moksleivis yra dar vienas taškas. Tai ką gali mokytojas? Tai pirma, patikėti, kad tai yra įmanoma. Gal nuvažiuoti kažkur pasižiūrėti, kaip tai yra daroma. Gal apie tai sudalyvauti mokymuose ir panašiai. Antras dalykas – norėti. Nes aš nemeluosiu, tai yra visiškai kitas darbo ir santykio kūrimas klasėje. Tai yra visiškai kita funkcija. Mokytoja, ar ne? Aš nebeteinu, ne išdėstau vientisinio sakinio struktūros ir dabar jūs eikite darykite užduočių. Staiga keičiasi mano rolė. Aš nebesu klasės prieš klasę. Nesu klasės priekyje. Dabar aš esu kažkur tarp moksleivių, prieinu prie vieno, prieinu prie kito, prieinu prie trečio, prieinu prie ketvirto. Tam, kad tai nutiktų, man reikia labai daug pasiruošti. Ne? Bet visas tas pasiruošimo laikas, ir aš jį skaičiavau sąžiningai, ar ne, pagal valstybės normas, jo užtenka, bet jis yra kita vieta atsikeli. Ne? Jeigu aš noriu paruošti individualizuotą ugdymą, aš metaforą, kurią dažnai vartoju, yra švediškas stalas.
Aha.
Įsivaizduokite, kad visas, kad ir vienerių metų, tebūnie mes pradėsim nuo tos pačios klasės, nuo vienerių metų. Vienerių metų lietuvių kalbos turinys visas yra švediškas stalas. Taip, ten yra ir gramatika, ir literatūros kūrinių analizė, ir kalbėjimas, klausimas, rašymas, visos užduotis su savo kompleksiškumais, su savo, ir aš vienas didelis švediškas stalas. Vadinasi, aš jį turiu padengti prieš ateinant valgytojams, taip? Jis turi būti visas padengtas. Tai reiškia, kad aš turiu pasiruošti prieš mokslo metus. Vadinasi, aš turiu kažkur rasti laiko, sakykime, visą mėnesį, realiai čia mano asmeninė patirtis, tai yra vienas mėnuo, paruošti vieno koncentro medžiagą. Nu, tais laikais dar dirbom koncentrais, dabar jau yra klasėm, ar ne? Bet iš principo visą medžiagą. Tai reiškia, kad kiekviena tema, kurią aš dėstau, turi savo teoriją, ne? Mhm. Turi savo, ir aš galiu, gi vadovėlių yra. Bet jau yra vadovėlių, o ne vadovėlis, ar ne? Man jau reikia rinkti, kur kas, kaip parašyta, kur aš galėčiau nukreipti mokinius paskaityti. Toliau, man reikia paruošti užduotis praktikai, ne? Ir tų užduočių atsakymus. Nes aš auginu sąmoningą žmogų, kuris norės pasitikrinti ir suprasti, ar padarė klaidą, ar nepadarė, ir jeigu padarė, pagalvoti, ar supranta, kodėl, o jeigu nesupranta, kodėl, tik tada kviesti mokytoją. Ne? Trečias žingsnis, man reikia atsiskaitomojo testo. Ne? Arba suplanuoti visų metų tinklelį, va visų metų per visas pamokas, kada vyks tam tikri atsiskaitimai. Kad moksleiviai tai žinotų, galėtų jiems pasiruošti. Na, sakykime, diskusijos atsiskaitimas vyksta kovo 7 dieną. Ne, ir visi žino, tai mato tinklelį, žino, ką reikia pasiruošti diskusijai, ruošiasi jai ir štai vyksta įvykis tada, kada jis įvyksta. Ne? Ir tai užima laiko. Bet, įsivaizduok, kad visus metus aš pamokom ruoštis turiu apskritą nuliuką.
Ok, aš tikiu, kad gali būti nukrypimai nuo plano, bet iš esmės, ką ir sakai, va, tai susikonstravai ir gali važiuoti. Labai sėkmingai.
Jo, nes į tą planą, kai yra vienas planas, vaikai įsijungia ten, kur jie gali ir tiek, kiek jie nori. Antras, tada dar vienas žingsnis, taip, plakit mes, noriu, nes reikia daug pasiruošti. Trečias žingsnis yra pasiruošti. O ketvirtas žingsnis yra nubrėžti laiptus, ribas. Ne? Tai reiškia... Iš to švediško stalo metų pabaigoje tu būtinai turi būti suvalgęs salotas, pabandęs pikantišką užtepėlę, ar ne, ir būtinai turi būti suvalgęs bent tris obolius. Jeigu tu tai padarysi iki metų pabaigos, visa kita, ką valgysi, bus ekstra. Ne? Va, bet tiek yra minimumas, bazė. Čia yra bazė, su šituo komplektu patirčių ir skonių tu galėsi keliauti toliau, vadinasi, bus užtikrinta, kad yra testinumas, kad yra mokymasis be spragų. Ir ta bazė, kai pirmą kartą išbraižiau tą bazę, aš supratau, ant kiek jinai yra lengva, minimali, paprasta, iš mūsų bendrųjų ugdymo programų, iš mūsų bendrųjų ugdymo programų, ne? Ir tada dar vienas žingsnis, kur gebėjau suprasti, palaukit, jeigu iš mūsų reikalauja, kad vaikai rašytų be klaidų, ar ne, o čia yra toks galutinis tikslas, aš tada žiūriu, koks yra santykis, kiek gramatikos reikia, kad jie rašytų be klaidų, ir ar reikia jos, ne, klaustukas, palieku, ne, nes kaip prašymas nutinka, jis ne iš to taško nutinka, kada žinau, kas yra dalyvis ir kaip daromas pusdalyvis ir kas yra, nežinau, šalutinio sakinio antrasis laipsnis, antrojo laipsnio šalutinis sakinis, ne iš to aš rašau teisingai, ne, taisyklingai. Tai šitoj vietoj dar kitas yra nubrėžti rėžius ir juos labai labai aiškiai pristatyti moksleiviam.
Rėžius ko, kieno?
Gebėjimų, kompetencijų ir žinių.
Ir vėlgi tos minimalius kažkokius.
Tai... Yra minimalus, ir, na pavyzdžiui, čia ir vėl, tiek mūsų ugdymo programuose yra numatyti tam tikrai slenkstinis, patenkinimas, pagrindinis aukštesnis. Jis yra keturi slenkščiai, nu tokie kaip rėžiai, ar ne, kaip lygiai numatyti. Bet kiekviena mokykla gali jų turėti tiek, kiek nori. Ne, gali turėti 10-balę sistemą, gali turėti prašomą įvertinimą, gali turėti, nežinau, vos ne oro ženklų sistemą. Iš principo, kiekviena mokykla yra visiškai laisva susikurti savo autentišką vertinimo sistemą, jeigu jinai yra aprašyta, jeigu jinai yra aiški ir jeigu jinai koreliuoja su bendrosiomis ugdymo programomis ir yra aišku, kur ir kaip, puiku, turėkite, ar ne? Tai gali būti 100-balė sistema, tai gali būti procentai, tai kas tik nori gali būti, ar ne?
Klausytojams turiu priminti, kad eterė laida Junkim šviesą, mes kalbame su lietuvių kalbos mokytoja švietimo ekspertė ir įrenkiu Skulsi bendraautorė Julija Glinskė. Julija, tai grįžkim, ar ne, ir laikas jau mūsų į antrą pusę virsta. Ir aš galvoju, iš to, kaip papasako, ar ne, ką turi susidėlioti ir kaip pasiruošti mokytas, ar ne, ką turi padaryti ir turbūt galvoja, tam tikri pokyčiai turi nutikti, ar ne, kaip sakai, nusiteikimas. Iš to, ką papasako, to švediško stalo sudėlioja, man atrodo, kad tai tarsi vienas dalykas palengvina visą metų eigą.
Taip.
Kitas daiktas labai aiškiai leidžia išsiprioritetizuot, kas man kritiškai yra svarbu, ir tada dėl tų kitų, nu, tu nebesipliešai, tu tiesiog darai tai, kas svarbiausia. Čia fantastiškai, aš galvoju, nu, tikrai turėtų atpalaiduot kažkurią tai smegenų dalį, man rodos. O jeigu žiūrėti patį moksleivį, ar ne, ką padaryt, kad tas žmogus norėtų, va, tarsi tu labai gražiai pasakai, jo, va, žmogus ateis ir paklaus, nu, neina mus iškiai neklausia, ne, man iškiai neklausia, nu, dabar jau pradeda po trupučiuką, ne, bet va, ką padaryt, kad tas jaunas žmogus norėtų.
Ne, o kada mes klausėm suaugę žmonės?
Kai įdomu, kai rūpi, kai skauda, kai svarbu.
Kai reikia.
Kai reikia.
Kai man yra, iš esmės, kai mes sakome atiduoti atsakomybę už mokymąsi moksleiviui, mes ją turime atiduoti, o nesakyti, tu pasim, bet aš ją laikysiu.
Tai kaip tą padaryti?
Tai yra labai paprasta, iš tikrųjų, atiduoti, va čia yra, čia, va tai ir nutinka viduje. Aš sąmoningai priimu sprendimą, kad mano kaip mokytojos atsakomybė yra sukurti pačias geriausias sąlygas ugdymo procesui nutikti. Reiškia, aš daug bendradarbiauju su mokiniais pačiam procesui. Klausiu jų, klausykite, čia jum patiko, nepatiko, bet patiko, nepatiko, žiūrėkit, kaip tai koreliuoja su rezultatais, jum taip nepatiko, bet visi padarėte plius 2 balai nuo to, ką anksčiau turėjot. Nu jo, nu gal gerai, gal čia mes sunkiau dirbam, bet rezultatas, nu gal gerai, toliau dirbsim taip, ar ne? Čia yra įtraukti moksleivius į patį procesą. Tai vienas momentas. Kitas momentas, jeigu mes tą švedišką stalą padengiam ir sudėliojam rėžius, pirmas dalykas, ko paklausiu vaiko, yra, kur tu nori būti. Čia yra minimumas, ką tu privalai, o kur tu nori. Ir aš tada atspirties tau planą sudėlioju. Gerai, nori to. Nori pradėti nuo deserto ar nuo užkančio. Nori pradėti, valgai mėsą ar nevalgai mėsos. Ne, jau mėsos tikrai nevalgau. Gerai, tau vegetarišką liniją sudėliosim. Ne? Ir tai yra įmanoma sudėlioti kiekvienam vaikui pagal tai, ko nori. Toliau, nuolatinis grįžtamasis ryšys, ar ne? Wow, tu jau tai darai, tau jau pavyko, tau jau tas pavyko ir tas pavyko. Žiūrėk, jau tu 2 minutės sėdi, žiūri pro langą, tau reikia mano gal pagalbos? Ne? Ir šitoj vietoj mokytojas nustoja mokyti savo dalyko ir pradeda mokyti mokytis.
Mm-hmm.
Taip, ar kiek pedagogų šiandieną Lietuvoje galėtų va tai pastatyti ir pasakyti, išvardink 5 būdus susikaupti. Išvardink 5 būdus, kuo tu gali išmokyti vaikus, kai nežinai, ką daryti, ką daryti. Kaip pradėti, kai esi frustracijos taške ir nematai išeities taško. Toliau, kaip konspektuoti? 5 būdai, kaip konspektuoti. 5 būdai, kaip reflektuoti procesą, ką stebėti jame, kaip matuoti, kaip analizuoti duomenis. Jūs įsivaizduojat, kad toks vaikas neišmoktų dalyko? Ar įmanu? Aš jums ką tik pasakiau apie vaiką, kuris geba valdyti savo dėmesį, supranta savo motivaciją, žino tikslą ir žino, kaip ten nueiti, turi planą, turi palydėjimą tam plane, geba dirbti su medžiaga, geba ieškoti informacijos, geba ją susisteminti, geba dėlioti į savo asmeninę informacijos sistemą, geba ją reflektuoti ir jis nemokės kablelio padėti? Tai neįmanoma. Tai yra... puikūs akademiniai rezultatai yra visiškai šalutinis gero ugdymo proceso rezultatas. Bet šalutinis.
Mm-hmm. Tai tarsi tą, kad tu sakai, mokytojas, jau, ir mes matyt galim nesiginčyti, ne mūsų mokytojai tikrai yra ekspertai savo dalykuose.
Taip, būtent.
Ne? Čia tu kalbi daugiau apie tai, kad įjunkim tuos, arba įgykim, ar ne tuos įgūdžius, bet tuos tokius minkštuosius vadinkim, taip, bet visą tai, ką paminėjai. Noriu skubėti, Julija, man labai patikęs yra vienas tavo pavyzdys, kur tu pasakai, kad kai moksleiviai keliasi savo tikslus, ar ne? Mm-hmm. Čia vienas, aš skaičiau, kad tai yra vienas stipriausių motivatorių apskritai, mm-hmm. ar ne, kai žmogus išsikelia tikslą ir tada arba pasiekia arba ne. Ir lankstumas, kurį aš girdėjau tavo pavyzdyje, atsiprašau, dirbant, irgi taip suprantu mokytę, kad jeigu vaikas išsikelia tikslą, jo nepasiekia, tai tada jūs jam užduodat klausimą. Ar tu dabar daugiau dėsi pastangų, kad tikslą pasiekti, ar mes nuleidžiam tikslą, kas šiaip man atrodo daugeliu yra tiesiog proto nesuvokiama. Kaip mes galim nusileisti, jeigu tikslas yra toks, bet to lankstumas, nu ką jisai duoda, aš galvoju vaikui pačiam.
Šiaip vieną tik tai momentą norėčiau atkreipti, kad tai jau ne kai tikslo nepasiekia. Mhm. Ne? Jeigu mes turime tikslas, mano tikslas yra tepūnė tas pats 8 metų pabaigoj, ne, tai konvertuojasi į kažkiek užduočių kiekvieną mėnesį, į kažkiek užduočių kiekvieną savaitę, aha, ar ne? Mhm. Jeigu aš matau, kad moksleivis jau 2, 3 netlieka užduočių ir jos kaupiasi, va čia yra laikas susėsti.
Nelaukti
finalo, kaip mes trimestro pabaigos, ne?
Kaip
nelaukiam ten pusmečio pabaigos ar metų, ne? Mes sustojame čia dabar ir kai sustojame čia ir dabar, turime galimybę iš tikrųjų įvesti tas korekcijas. Tai vienu atveju vaikas sakys, gerai, mokytoja Julija, viskas yra nuostabu, iš tikrųjų, bet aš nenoriu tiek arti dėl tokio pažymio. Gerai, sakau, arki mažiau, bet ir rezultatas bus mažesnis. Ir tokia vietoje, taikoje, su rezultatu yra ir tėvai, ir mokinys, ir aš.
Jo, bet čia ką labai pasakys svarbaus, matyt, tėvai, jie irgi turi pritarti, kad tas rezultatas nebus 10, nors mano vaikas vos traukia ant 4, ar ne? Tai va ta, matyt, čia kalibracijos klausimas labai didžiulis. Bet mus jau spaudžia laikas, Julija, aš galvoju, ar yra šansų Lietuvoj, privačioje mokykloje, aš galvoju, turbūt čia nekvestionuojama, tas tikrai įmanoma, mm-hmm. ne? Va ta, apie ką mes kalbam, apie tą lankstumą, ar ne? Mm-hmm. Valstybiniai mokykloje, ar tai yra įmanoma?
Yra įmanoma, yra tikrai įmanoma ir skulsi, kurią platformą individualizuotą mūgdymui sukurtą, kurią tu minėjai, mes dėgėme jau visus metus, ar ne, pradėjome nuo pernai, nuo nuostatų, šiais metais jau dėgėm, dirbom su moksleiviais ir kaip tik prieš porą savaičių buvau Šakiuose ir iš tikrųjų liudijau savo akimis, ką reiškia 1 metus pagal individualizuotą ūgdymą sąžiningai, pradirbusi moksleivių klasė, 5, man uždavinėjo klausimus, kuriuo aš negaudavau iš savo kolegų. Ne? Tai buvo klasė, kiekvienas vaikas turėjo savo planą, jie dirbo, jie nekėlė jokio triukšmo, jie nedarė jokių papildomų dalykų, jie kantriai sulaukdavo mokytojo pagalbos, jie žinojo visus algoritmus, kaip dirbti, ir tai nesakau, kad o, pasiektas aukščiausias taškas, mes visada turime kur aukti ir tobulėti, bet tai buvo ta bendruomenė, tai buvo neįtikėtinai sąmoningi apie savo mokymąsi vaikai, tai buvo labai atsidavę procesui pedagogai, ar ne, aiškiai krypti matanti mokyklos vadovybę ir tėvai, kurie iš tikrųjų rūpinasi savo vaikų ateitimi, o ne vaikų pažymiu.
Hmm. Geras, labai stipru.
Tai jeigu kas norite nuvažiuoti, manau, belskite sudarys, gal bus atidaryta, bet...
Taip. Aš tikiu, kad tu pasakai, kad tu pavyzdžių yra ir daugiau, tai man išties smagu girdėti, kad reiškia, kas man bent jau skamba, ne, tai tarsi, kai žmogus yra įsitraukęs, kai jam įdomu, kai jis nori supranta, kodėl, ypač apie jaunąją kartą kalbant, ar jie visada turi suprast, kodėl kažką turi daryti, tai tada akivaizdu, jie ir daro. Ar ne, jų nereikia ganyti su botagu. Kaip,
nes reikia jiems.
O ne
mokytojai. Jie nebedaro paslaugos mokytojai, nebedaro paslaugos tėvam. Jie dirba sau. Ir super. Tai yra nuostabus jausmas.
Geras. Tai va tokius pokyčius, ne, mes ir aptarinėjom su Julija. Julija, labai tu ačiū už pokalbį. Tai primenu, kad kalbėjome su lietuvių kalbos mokytoja, švietimo ekspertė ir įrankio Skulsi bendraautorė Julija Glinskė. Laidą vedžiau aš Monika Šerienė. Ačiū, kad klausėte. Likite su Žinių radiju.